Και αυτό, το πιο δύσκολο έργο, το έχουν οι δασκάλες κυρίως, οι δασκάλες, στην πρώτη δημοτικού. Μέχρι να μάθουν από τα πρωτάκια, να αποκτήσουν λίγο περισσότερο κρέας από πίσω και να μπορούν να καθίσουν, κάνουν πολύ μεγάλο αγώνα. Τι σημαίνει γι' αυτό για εμάς? Σημαίνει ποικιλία στο πρόγραμμά μας για όσους είμαστε δάσκαλοι του Κυριακού Σχολείου. Σημαίνει ότι θα κάνουμε ύμνους με κινήσεις, ότι η αφήγησή μας θα είναι σύντομη γιατί δεν μπορούν να καθίσουν πολλή ώρα και να μας ακούν, ότι θα έχουμε χειροτεχνίες, εναλλαγές, στην αρχή φύλλα ζωγραφικής, γιατί τα παιδιά ακόμα δεν γράφουν, δεν ξέρουν να γράφουν και να διαβάζουν, και αργότερα θα προσθέσουμε λίγο κείμενο με μεγάλα γράμματα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι οι κινήσεις του τώρα αποκτούν σκοπιμότητα. Είναι σκόπιμες και είναι ελεγχόμενες οι κινήσεις του. Δεν είναι όπως το μικρό το παιδί που τεινάζει χέρια πόδια από εδώ και όποιον πάρει και δεν ξέρει. Τώρα χρησιμοποιεί για να περπατήσει, για να σηκώσει, για να πηδήσει, για να σκαρφαλώσει. Το κάνει με ένα σκοπό όλα αυτά τα πετάει αντικείμενα. Και αυτό βοηθάει βέβαια στα ομαδικά παιχνίδια τα οποία θα αρχίσουν να κάνουν τώρα στα σχολεία. Εξελίσσει τις πιο λεπτές κινήσεις και δεξιότητες αυτή τη στιγμή. Πού είμαστε? Για να δω λίγο. Ναι, ποικιλίες δραστηριότητες, το είπαμε αυτό και στο πρόγραμμα του Κυριακού Σχολείου. Πρέπει να ενθαρρύνουμε κάθε προσπάθεια του παιδιού και μπορεί το παιδί να μην τα καταφέρει όλα. Αλλά ωστόσο χρειάζεται όχι το αποτέλεσμα, την επιβράβευση, αλλά η προσπάθεια του παιδιού μετράει και σε αυτό το ενθαρρύνουμε. Δεν πρέπει να έχουμε άγχος για τα παιδικά ατυχήματα. Θα σπάσει και χεράκι, θα σπάσει και πόδι, είναι μέσα. Μάλιστα, μερικοί παιδαγωγοί λένε σχολεία που δεν έχουν πολλά σπασίματα δεν τα θεωρούν και τόσο καλά σχολεία. Επιβάλλεται σε αυτή τη φάση να τους μάθουμε συστηματικά οδική κυκλοφορία και κολύμβηση. Διανοητικά, να δούμε. Έχει μάθει το παιδί τώρα, μαθαίνει να επικοινωνεί με τους άλλους. Εμένα μέχρι στιγμής ήταν πολύ εγωκεντρικό και μονολογούσε μόνο του. Βλέπω το γιο μου τώρα, 5 χρονών, που κάθεται, παίζει με τα αυτοκινητάκια του, λέει ιστορίες εκεί μόνο του. Επικοινωνεί βέβαια και με εμάς, αλλά ωστόσο έχει και πολύ μονόλογο. Και τώρα γίνεται διάλογος. Δηλαδή, μαθαίνει ότι η γλώσσα είναι αυτό το εργαλείο με το οποίο επικοινωνώ με τον άλλον και θέλω να επικοινωνήσω. Κάνει πολλές ερωτήσεις. Αυτό μας έλεγε και η Εύη μέχρι στιγμής. Να σκεφτείτε, μέχρι την ηλικία των 13 χρονών, το παιδί θα έχει κάνει 500.000 ερωτήσεις σε εμάς. Όλες αυτές χρειάζονται απάντηση. Όλες αυτές. Γι' αυτό όσο νωρίτερα αρχίσουμε, τόσο νωρίτερα θα τελειώσουμε με τις ερωτήσεις. Ερωτήσεις όχι μόνο του γιατί, που το έχει από 3 χρονών, αλλά το πώς, το γιατί, όλες αυτές οι ερωτήσεις που μας δίνουν εμάς την ευκαιρία να εξηγήσουμε εμείς την αλήθεια στα παιδιά και να μην το μάθει από κάποιον άλλον. Να του μάθουμε σημαντικά πράγματα για τη ζωή. Θέλει να μάθει και γι' αυτό ρωτάει, όχι για να μας νευριάσει. Αποκτά τις δεξιότητες της ανάγνωσης και της γραφής. Ήδη μέχρι τα Χριστούγεννα έχουν μάθει όλα τα γράμματα και διαβάζουν, μετά μένουν οι δίφθογοι και τα λοιπά. Στο τέλος του πρώτου χρόνου ξέρει το παιδάκι να γράφει και να διαβάζει, κάποια καλύτερα, κάποια λιγότερα. Όλη αυτή η διαδικασία θα γίνει και στην δευτέρα τάξη και έτσι το παιδί θα μάθει να γράφει και να διαβάζει. Διευρύνει σημαντικά το λεξιλόγιο του, αλλά δεν καταλαβαίνει όλο το περιεχόμενο των λέξεων και βέβαια καμιά αφηρημένη λέξη. Τι σημαίνει αυτό για μας? Σημαίνει ότι πρέπει να του εξηγούμε τις λέξεις τις καινούργιες που μαθαίνει. Δεν παίρνουμε τίποτα σαν δεδομένο. Και όταν κάνουμε Κυριακό σχολείο, εξηγούμε λεξούλες, εξηγούμε έννοιες. Αποστηθίζει πολύ εύκολα. Είναι η χρυσή ηλικία της αποστήθησης. Βέβαια, αποστηθίζει λέξεις, αλλά όχι το περιεχόμενο. Μπορεί να λέει, δηλαδή, παπαγαλιστεί ακόμα σε αυτή την ηλικία. Αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία που έχουμε σαν γονείς και σαν δάσκαλοι να μάθουμε στα παιδιά εδάφια, ύμνους, ολόκληρους ψαλμούς που μαθαίνουν. Έλεγα προχθές το Πάτερ Ιμών στην κόρη μου, στα γερμανικά, και μου λέει ξαφνικά, 9 χρονών, Άμα αυτό πότε το έμαθα να το λέω. Και λέω το έμαθες γιατί από 3 χρονών άρχισα και σου το έλεγα εγώ απ' έξω. Κάθε βράδυ. Κάποια στιγμή το ήξερε. Παρότι είναι και σε ξένη γλώσσα, το ήξερε και το λέει. Και τώρα το συνειδητοποίησε ότι δεν το έμαθε συνειδητά κάποια στιγμή να πει τώρα θα το μάθω ή να τη πω εγώ τώρα θα το μάθουμε. Κάπως έτσι μαθαίνουν αυτά τα παιδιά. Μην χάσουμε αυτή την ηλικία όσον αφορά να μάθουμε στο παιδί εδάφια, ψαλμούς, ύμνους και ό,τι άλλο χρειάζεται. Και τους δασκάλους μία παρένθεση. Τα εδάφια τα διδάσκουμε και τα μαθαίνουμε στο Κυριακό σχολείο και δεν τα δίνουμε σαν εργασία στο σπίτι. Μην γράψετε ένα χαρτάκι ή Ιάκωβος 3:15, αυτό θα το πάρετε να το μάθετε στο σπίτι να μου το πείτε την άλλη Κυριακή. Φεύγοντας το παιδί από το σχολείο, πρέπει να ξέρει απ' έξω, με πολλούς τρόπους που έχουμε πει και άλλες φορές και θα το ξαναπούμε, το εδάφιο να το έχει μάθει στο σχολείο. Είναι πολύ παρατηρητικό. Μπορεί μερικές φορές να παρατηρήσει κάποιες λεπτομέρειες που εμείς επειδή είμαστε στο παρακάτω θέμα δεν τις έχουμε εντοπίσει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι καταλαβαίνει και κάθε λεπτομέρεια την οποία βλέπει. Απλά μπορεί να μείνει το ματάκι του σε κάτι. Ωστόσο, είναι πολύ παρατηρητικό και βέβαια παρατηρεί και τη δική μας τη συμπεριφορά και τα λόγια μας και όλα αυτά που λέμε. Αυτό είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος. Η κρίση και η λογική είναι τώρα που αρχίζουν να ξυπνούν σιγά σιγά. Να αρχίζει να καταλαβαίνει τις έννοιες της αιτίας, του αποτελέσματος, ότι τώρα τηρούμε τους κανόνες του παιχνιδιού, γι' αυτό και θέλει δίκαια μεταχείριση. Δεν πρέπει να υπερεκτιμούμε τις νοητικές του ικανότητες. Αυτό που είπαμε, γιατί μερικές φορές μπορεί να παρατηρεί κάτι πολύ, κάποια λεπτομέρεια, ενώ εμείς σαν ενήλικες να είμαστε απορροφημένοι στις δικές μας τις σκέψεις. Και πρέπει να προσέχουμε πολύ τη συμπεριφορά μας πρώτα και τα λόγια μας μετά. Σε αυτή τη φάση τα παιδιά ρωτούν πάντοτε όταν τους λες μια ιστορία, είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια αυτό. Τους αρέσει να ακούν αληθινές ιστορίες. Γι' αυτό και στο Κυριακό σχολείο λέμε πάντοτε αληθινές ιστορίες. Γι' αυτό και το υλικό μας που έχουμε, όλες οι ιστορίες αυτές που είναι, είτε ιεραποστολικές είτε απλές παιδικές, είναι όλες πραγματικές ιστορίες που ναι έγιναν, ναι τα παιδιά τις ζήσαν, τις ζήτησαν έτσι. Διάβασα ένα παράδειγμα σε αυτό που είπαμε ότι τα παιδιά παρατηρούν τη δική μας την συμπεριφορά. Ήταν ο Χρήστος, ο οποίος ήταν ταμείας σε μια ομάδα προσκόπων και μια μέρα διαπιστώθηκε ότι από το ταμείο λείπουν κάποια λεφτά. Τελικά, όταν ο μπαμπάς ειδοποιήθηκε ότι ο ίδιος του ο γιος είχε πάρει 50 ευρώ, ο μπαμπάς βέβαια τον μάλωσε. Αλλά ο Χρήστος δικαιολογήθηκε λέγοντάς του ότι αυτός πήρε μόνο 50 ευρώ. Ενώ ο μπαμπάς του τις προάλλες είχε αναφέρει, περήφανος μάλιστα, ότι κατάφερε να κλέψει, να αποκρύψει 500 ευρώ από την εφορία. Τι άλλο. Έχει περιορισμένη αντίληψη του χώρου, του χρόνου και των αριθμών. Γι' αυτό όταν αναφερόμαστε σε ύψος, σε ποσότητα, πρέπει πάντοτε να το αναφέρουμε σε σύγκριση με κάτι άλλο. Παραδείγματος χάρη, το ψάρι που κατάπιε τον Ιωνά ήταν τόσο μεγάλο που χωρούσε όλος ο Ιωνάς. Το στόμα του ή το στομάχι του, σκεφτείτε, ήταν σαν αυτό το δωμάτιο, όχι τόσο μεγάλο, αλλά σαν το δωμάτιο το σαλόνι μας που έχουμε ή την κουζίνα μας. Γι' αυτό και ο Ιωνάς μπορούσε να ήταν ολόκληρος. Αυτό το καταλαβαίνει το παιδί. Ή ήταν τόσο νερό όσο 3 μεγάλα κιούπια, να, σαν αυτά που έχουμε εκεί έξω. Το βλέπετε. Πάντοτε σε σύγκριση με κάτι άλλο. Ήταν τόσο ψηλό όσο το καμπαναριό της εκκλησίας που βλέπουμε απέναντι. Ή αυτό το κτίριο ήταν πιο μεγάλο από τη δική μας την πολυκατοικία. Στο Κυριακό σχολείο χρησιμοποιούμε χάρτες μετά την Τρίτη Δημοτικού και αναφερόμαστε σε αριθμούς έτσι μεγαλύτερους. Από Τρίτη, κανονικά από Τετάρτη, αλλά από την Τρίτη αρχίζουν σιγά σιγά και στο σχολείο να χρησιμοποιούν χάρτες. Παραδείγματα που χρησιμοποιούμε στα παιδιά πρέπει να είναι από το δικό του το γνωστό το χώρο, δηλαδή από το σπίτι, από το σχολείο, από το παιχνίδι, από την εκκλησία. Μην πείτε κάποια ιστορία και αναφέρετε για το κεφαλικό φόρο ή για την έκτακτη συνεισφορά αλληλεγγύης, για τις αντικειμενικές αξίες, για την Τρόικα και το διεθνές δίκαιο. Λέξεις τις οποίες χρησιμοποιούμε αυτό το καιρό τόσο πολύ και μπορεί να τις πούμε και στο Κυριακό σχολείο, δεν θα καταλάβει το παιδάκι κάτι. Τους αρέσει πάρα πολύ να ακούν αληθινές ιστορίες και να τους διαβάζουμε το βράδυ. Αρχίζει και διαβάζει μόνο του και το ενθαρρύνουμε να διαβάζει καλά βιβλία, ωστόσο το παιδί θέλει να του διαβάζουμε κι εμείς. Και είμαι σίγουρη ότι ο Θεός το σχεδίασε θαυμάσια. Τα παιδιά το βράδυ να μην θέλουν να κοιμηθούν και να θέλουν να τους διαβάζουμε. Γιατί? Για να δώσει ο Θεός την ευκαιρία στους γονείς, επιτέλους ή τουλάχιστον να ασχοληθούν εντατικά το βράδυ με τα παιδιά τους. Αυτά νομίζω τα είπαμε, ότι απαντάμε σε κάθε ερώτησή του με ειλικρίνεια, εξηγούμε τις δύσκολες λέξεις, διδάσκουμε εδάφια, ποικιλία, ενθάρρυνση, όλα αυτά τα έχουμε πει. Να πάμε τώρα στον συναισθηματικό και κοινωνικό τομέα. Προτιμά να παίζει με παιδιά του ιδίου φύλου. Παίζει και με το άλλο φύλο, ξέρω εγώ, αγόρια, κορίτσια, παίζουν κυνηγητό κτλ. Αλλά ωστόσο οι καλύτερες φίλες θα είναι συνήθως στα κορίτσια τα κορίτσια και στα αγόρια τα αγόρια. Είναι πρόθυμο και θέλει να ανήκει σε μία ομάδα. Η ομάδα του δίνει το συνέστημα της αυτοπεποίθησης και η ομάδα το βοηθάει ούτως ώστε οι αποτυχίες του να μην γίνονται τόσο φανερές. Στην αρχή τα παιδιά μας είναι τροπαλά και γι' αυτό χρειάζονται να έχουν σιγουριά και αποζητούν και την αποδοχή μιας ομάδας. Και εκεί είναι που σαν δάσκαλοι του Κυριακού Σχολείου έχουμε το ρόλο και έχουμε την ευθύνη να μπορέσουμε καινούργια παιδάκια που έρχονται, οι παιδάκια που είναι τροπαλά, που έρχονται από την προσχολική ηλικία, να τα βάλουμε μέσα σε μια ομάδα και να αισθάνονται καλά και να γίνουν αποδεκτά από την ομάδα. Νιώθει ικανοποίηση όταν ολοκληρώνει κάποια εργασία. Γι' αυτό και οι χειροτεχνίες που κάνουμε στο Κυριακό Σχολείο, αν δεν έχουμε αρκετή ώρα να τις κάνουμε από την αρχή ως το τέλος, συνήθως τις προετοιμάζουμε λίγο, ούτως ώστε στα 10 λεπτά, ένα τέταρτο που θα μας μείνει, το παιδί να έχει ολοκληρώσει την όποια εργασία είναι αυτή, για να χαρεί το αποτέλεσμα και να μπορέσει να πάρει την πεταλούδα του, το εδάφιο, το ό,τι είναι στο σπίτι του και να είναι έτοιμο. Στο παιχνίδι θέλει να κερδίζει πάντα. Τι περίεργο, και ενήλικες το ίδιο γίνεται, αλλά δεν το λένε. Γι' αυτό και κάνει εισαβολές, βέβαια, για να το καταφέρει. Και εκεί είναι που πρέπει να του μάθουμε ότι πρέπει να παίζει δίκαια, χωρίζουμε αγόρια κορίτσια, στα κουίζ που κάνουμε και προσπαθούμε να είμαστε πάντοτε δίκαιοι. Είναι κοινωνικό και συνεργάσιμο. Και μάλιστα προσπαθεί να ευχαριστήσει τους άλλους και υπακούει. Ίσως να μην συμφωνείτε εσείς ότι υπακούει, αλλά σε σχέση με τα παιδιά που είπαμε, 3 μέχρι 5, και την εφηβεία που θα ακολουθήσει αργότερα, είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο το ότι υπακούει. Του αρέσει να βοηθά τους άλλους, να προστατεύει τα ζωάκια, αν θέλουν όλα να έχουν κατοικίδια, ζώα όταν είναι πρώτης, δευτέρας δημοτικού, πόπο, αγώνα που κάνουμε, πού να τα βάλουμε τα καημένα, να βοηθάνε τους ενήλικες. Εμείς είχαμε αυτό το κουνελάκι, 2 χρόνια μαντευόμαστε το κουνελάκι, μέχρι που της λέω να προσευχηθούμε να μας δώσει ο Θεός κάποιο άλλο και κοιτάξτε πώς απάντησε ο Θεός. Άρχισε να έρχεται ένα σπουργητάκι στο μπαλκόνι μας κάθε μέρα. Και του πήγε η Χριστίνα και του έβαλε όλα τα λουλούδια έτσι εκεί, το έκανε σαν κήπο και τα βάζει σποράκι ενδιάμεσα. Και λέω, δόξα στο Θεό. Λέω, να το Χριστίνα, μας έστειλε ο Θεός σε κατοικίδιο. Και έρχεται λοιπόν κάθε μέρα το σπουργητάκι εκεί και λύσαμε το θέμα με το ζωάκι που δεν έχουμε που να το βάλουμε και ήμασταν συνεχώς στο δρόμο. Του αρέσει να λαμβάνει πρωτοβουλίες, του αρέσει να δοκιμάζει δεξιοτεχνίες, του αρέσει να μαθαίνει χωρίς τέλος. Είναι ένα καλόβολο παιδί σε αυτή την ηλικία, 6 μέχρι 10 χρονών. Και προσπαθεί να ευχαριστήσει πάντοτε τους μεγάλους, γιατί για να είναι κοντά τους και να έχει το αίσθημα της ασφάλειας. Ο σημαντικός λόγος που τα παιδιά υπακούν τους γονείς και τους δασκάλους σε αυτή την ηλικία δεν είναι ο φόβος της τιμωρίας, αλλά είναι πολύ περισσότερο η επιθυμία τους να μην πληγώσουν την αγάπη των γονέων τους. Βέβαια, αυτό ισχύει για ένα σπίτι μέσα στο οποίο υπάρχουν καλές σχέσεις και υπάρχει αγάπη. Γιατί αν δεν υπάρχουν σχέσεις αγάπης, το παιδί δεν θα έχει και κάποιο κίνητρο να υπακούσει. Στο πνευματικό τομέα τώρα. Καταλαβαίνει πολύ καλά τι είναι το καλό και τι είναι το κακό. Από 8 χρονών το παιδί έχει αυτή την ικανότητα να ξεχωρίζει ποιο είναι το αληθινό, ποιο είναι το ψεύτικο, ποιος είναι πραγματικός πιστός, ποιος το παίζει, ποιος είναι πολύ καλός θεολόγος. Και ποιος είναι λυπής στην πρακτική θεολογία. Νιώθει επίσης τύψεις και έχει συναισθήματα ενοχές. Γι' αυτό και θα πρέπει οι ποινές που να του βάζουμε να είναι εξειδικευμένες, δηλαδή για το συγκεκριμένο πράγμα που έκανε, να είμαστε συνεπείς, ό,τι του πούμε να κάνουμε, να είναι άμεσες και όχι μετά από 3 εβδομάδες και να είναι ανάλογες με το παράπτωμα. Για τα μικρά πράγματα μικρή τιμωρία, για τα μεγαλύτερα πράγματα μεγαλύτερη τιμωρία. Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να απορρίπτουμε το παιδί. Δηλαδή τιμωρούμε την ενέργειά του και του λέμε σε τιμωρώ για αυτό, γιατί με αυτό προκάλεσε πόνο σε αυτό, έφερε σε αυτή την αναστάταση, αλλά όχι επειδή εσύ είσαι κακό παιδί. Ποτέ δεν θα χρησιμοποιήσουμε εκφράσεις όπως «δεν σε αγαπώ», «φύγε από εδώ, δεν σε θέλω», «είσαι κακό παιδί», φράσεις που απευθύνονται στην προσωπικότητα του παιδιού. Εντάξει, τιμωρούμε την πράξη και όχι το παιδί σαν πρόσωπο. Είναι σημαντικό σαν γονείς σε αυτή την ηλικία να έχουμε ίδια κριτήρια του τι επιτρέπεται και του τι δεν επιτρέπεται. Να υπάρχει δηλαδή μια κοινή πειθαρχική τακτική στα γονέα, ούτως ώστε τα παιδιά να ξέρουν πού είναι τα οριά τους μέσα στα οποία μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Και θα δείξουμε στα παιδιά, με το παράδειγμά μας, πώς μπορούν να μετανοούν και πώς μπορούν να παίρνουν συμφόρεση και να αισθάνονται πάντοτε ελεύθερα από αυτή την ενοχή που έχουν. Αυτή είναι και η ηλικία που αποκτά τις πρώτες εσωτερικές συγκρούσεις. Γιατί είναι στο σχολείο τώρα και ξαφνικά βλέπει ότι τα άλλα τα παιδιά δεν διαβάζουν την Αγία Γραφή στο σπίτι, ότι δεν πάνε εκκλησία, ότι προσπαθούν να ξεγελάσουν το δάσκαλο, ότι έχουν άπρεπη συμπεριφορά απέναντι στους ενήλικες, ότι λένε κακές λέξεις, ότι λένε ψέματα χωρίς συστολές, ότι μιλούν χωρίς σεβασμό για το Θεό, κοροϊδεύουν στο μάθημα των θρησκευτικών και όλα αυτά. Και ξαφνικά δεν ισχύουν εδώ στην τάξη όλα αυτά τα οποία με έμαθαν οι γονείς μου. Δεν είναι κακό αυτό. Κάποια στιγμή θα έρθουν αυτές οι συγκρούσεις. Και όσο μπορέσουμε να βοηθήσουμε το παιδί μας να αντέξει αυτή την πρώτη θύελα της πρωτοσχολικής ηλικίας, αυτό θα το βοηθήσει περισσότερο όταν θα έρθει η μεγαλύτερη θύελα της εφηβείας. Απλά μένουμε σε συζήτηση και το εξηγούμε και το εξηγούμε και το εξηγούμε του παιδιού. Είναι πολύ δεκτικό στο Ευαγγέλιο το παιδί αυτής της ηλικίας. Και μάλιστα είναι η περίοδος που από 6 μέχρι 14 χρονών, στατιστικώς και παγκοσμίως, γίνονται οι περισσότερες αναγεννήσεις, εφόσον βέβαια τα παιδιά μας έχουν διδαχτεί σωστά και συστηματικά. Είναι η χρυσή εποχή της σωτηρίας. Το παιδί αναζητά και μια πνευματική ασφάλεια και θέλει να ξέρει και πνευματικά που ανήκει σε αυτή την ηλικία. Τι άλλο μπορεί να συμβεί σε αυτή την ηλικία? Μπορεί τα παιδιά τα οποία είχαν δεχτεί νωρίτερα τον Ιησού Χριστό στην καρδιά τους, σαν Κύριό τους, ξαφνικά να αρχίσουν να νιώθουν μία ανασφάλεια και να μην έχουν βεβαιότητα σωτηρίας. Αυτό τις περισσότερες φορές από την πείρα συμβαίνει γιατί δεν υπήρξε τόσο καλή διδασκαλία. Δηλαδή τα παιδιά πέφτουν σε κάποιο παράπτωμα, κάνουν κάποια αμαρτία και νομίζουν ότι τώρα ο Θεός με απέρριψε και ότι τώρα πρέπει πάλι να αναγεννηθώ εκ νέου. Και εκεί χρειάζεται να στηρίξουμε το παιδί και να ρωτήσουμε αν υπήρξε έργο νωρίτερα στην καρδιά του ή όχι και να το στηρίξουμε. Να πάμε τώρα στο παιδί της όριμης πια ηλικίας, δηλαδή 9 μέχρι 11 χρονών. Σωματικά μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια μεγάλη σταθερότητα. Το παιδί μας αναπτύσσεται μεν, αλλά αργά και σταθερά. Οι κινήσεις τους σε αυτή την περίοδο αποκτούν όχι μόνο σταθερότητα, αλλά έχουν και χάρη και ισχύ. Αντί για ποσοτική αύξηση, έχουμε τώρα περισσότερη ποιοτική μεταβολή. Αναρριχάται, τρέχει, συντονίζει το βαδισμά του, πετάει, χτυπάει, πιάνει την μπάλα. Γενικώς μπορεί ανεμπόδιστο να κάνει όλες τις αθλητικές δραστηριότητες. Εξελίσσει ακόμα περισσότερο τις λεπτές κινήσεις και τον συντονισμό του ματιού και του χεριού που είναι πολύ σημαντικές και δεν έχει κανένα πρόβλημα τώρα να πάνε τα γράμματα κάτω από τη γραμμή ή πάνω ή το β να πάει αντίθετα ή το 5 να μοιάζει στο 2 και αυτά τα πράγματα που έχουμε στις πρωτοσχολικές ηλικίες. Ζητά αυτονομία και νιώθει τώρα μεγάλο. Τι σχέση έχω εγώ, δεν είμαι εγώ τώρα πρωτάκι. έτσι, από τη στιγμή που θα πάει τετάρτη δημοτικού, κάποια στιγμή θα σου πει αυτή την, αυτό. Θέλει ξαφνικά να έρχεται στο σπίτι μόνο του και όχι να πηγαίνεις εσύ να το παίρνεις. Χρειαζόμαστε ένα σωστό συνδυασμό ενθάρρυνσης από τη μια πλευρά για να αυτονομηθεί, αλλά και καθορισμό ορίων από την άλλη για να μπορέσει να εξασκήσει την αυτονομία του. Δεν πρέπει να είμαστε υπερπροστατευτικοί, γιατί ποτέ το παιδί δεν θα μπορέσει να αναπτύξει την ικανότητα της αυτοπροστασίας. Του αρέσει να ερευνά, να εξερευνεί, να κάνει συλλογές από γραμματόσημα, από κύβουσο, από αλάτι και από ζάχαρη, αυτοκόλλητα, τι άλλα, κοχύλια, σαύρες, ζωήφια, ό,τι μπορεί να φανταστεί το μυαλό σου. Του αρέσει πάρα πολύ, γιατί όλα αυτά τα ερευνεί και θέλει να μάθει όλα τα μυστικά του κόσμου. Κατανοεί τώρα περισσότερο τις αφηρημένες λέξεις, αλλά ωστόσο μαθαίνει καινούργιες λέξεις και αυτές χρειάζονται εξήγηση. Μαθαίνει να αξιοποιεί τη γλώσσα, να γράφει εκθέσεις, να εντυπωσιάζει. Σου πετάει και τα αγγλικά του ενδιάμεσα που ξέρει ήδη τώρα αυτό. Σου το παίζει και ότι το ξέρω κι εγώ καλύτερα. Το ήξερες, μαμά, εσύ αυτό. Και θα παίξεις το κουτό, βέβαια. Για να θυμηθώ, για πες το, ποιο ακριβώς εννοείς. Α, αυτό, κάπου το είχα ακούσει κι εγώ. Να τους δίνουμε λίγο την αίσθηση ότι πρώτα αυτό το εξερεύνησαν, αυτή την αλήθεια, και το ξέρουν τώρα πολύ καλά. Καταλαβαίνει πολύ καλά τις έννοιες της αιτίας και του αποτελέσματος τώρα. Ξέρει και χειρίζεται τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και μπορεί να ξέρει και σε αυτό το τομέα πολύ περισσότερο από εμάς. Παίζει με τα παιδιά του ίδιου φύλου, χαίρεται να συμμετέχει σε οργανωμένες δραστηριότητες. Θα βλέπετε τα παιδιά μας που έρχονται στο συνέδριο εδώ, που πηγαίνουν σε κατασκηνώσεις, που πηγαίνουν στα τριήμερα, σε ό,τι άλλο υπάρχει, πόσο ευχαρίστως έρχονται. Είναι κοινωνικό και συνεργάσιμο σε αυτή την ηλικία. Προσπαθεί να πραγματώσει συγκεκριμένους στόχους και επιδιώκει να γίνει παραγωγικό. Αυτή όμως η τάση του παιδιού για παραγωγικότητα χρειάζεται από την πλευρά μας ενίσχυση και σωστή καθοδήγηση. Γιατί, από τη μια πλευρά, να μην του δημιουργηθούν τα συναισθήματα της ανεπάρκειας και της μειονεκτικότητας, αλλά ούτε να φτάσει στο άλλο άκρο και να θεωρεί ότι η εργασία είναι το μόνο ανθρώπινο καθήκον και ότι η παραγωγικότητα είναι το μόνο κριτήριο της αξίας του σαν άνθρωπος. Νιώθει την ανάγκη. Πάμε παρακάτω εδώ, θα το δούμε κιόλας. Νιώθει την ανάγκη να συμμορφωθεί με τους κανόνες και τον κώδικα συμπεριφοράς της ομάδας. Εκεί, σε αυτή την ηλικία, πρόβλημα έχουν τα παιδιά τα οποία για κάποιο λόγο είναι συναισθηματικά ανώριμα και γι' αυτό αδυνατούν να αλληλοεπιδράσουν θετικά μέσα στην ομάδα, μέσα στο σχολείο και πολλές φορές νιώθουν απόρριψη στο σχολείο. Βέβαια, προσπαθούν με το δικό τους τρόπο να αναπληρώσουν αυτή την ανεπάρκεια και έτσι πάντοτε έχουμε αυτά τα πρότυπα του ψευτοπαλικαρά, του γελοτοπιού, του κόλακα, του μικρομέγαλου και αυτό εκεί θέλουν πολύ στήριξη τα παιδιά μας. Μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα και να δείξει ανεμπόδιστα τα συναισθήματά του. Μπορεί. Δηλαδή, έχει τις λέξεις, καταλαβαίνει τι του γίνεται, μπορεί να το κάνει αυτό. Ωστόσο, δεν το κάνει πάντα και δεν το κάνει στον βαθμό που εμείς θα θέλαμε ή που το ίδιο θέλει, γιατί έχει πάντοτε και κάποιους κρυφούς φόβους μέσα του. Χρειάζεται να μάθει υπομονή. Τσατίζεται εύκολα όταν δεν τα καταφέρνει με το πρόβλημα αυτό στα μαθηματικά, όταν με την έκθεση έσβησε τρεις φορές, έκανε ένα λάθος και το είπες εσύ και το έσβησε. Πρέπει να μάθει υπομονή, πρέπει να μάθει οργάνωση και αυτοπειθαρχία, να μάθει πώς θα πειθαρχεί τις ώρες του και πώς θα μελετά. Πάνω σε αυτό θα μας πει η αδελφή Μακρίδου αργότερα. Ενδιαφέρεται τώρα για να μάθει πώς γεννιούνται τα μωρά και σε αυτή την ηλικία. Είναι σημαντική η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Κάποτε θα το βάλουμε και αυτό σαν ένα ξεχωριστό θέμα. Από 8 χρονών πρέπει να αρχίσουμε στα κοριτσάκια μας, με εικόνες και με λόγια, να τους εξηγούμε πώς μεγαλώνουν, πώς ο Θεός έχει κάνει τον κύκλο της αναπαραγωγής, τι σημαίνει αυτό για το σώμα τους, τι είναι φυσιολογικό, να το θαυμάσουν και να είναι προετοιμασμένα. Στα αγόρια λίγο αργότερα, έχουμε κανένα 2 χρόνια ακόμα, μιας και τα αγόρια αργούν να οριμάσουν. Το βλέπετε αυτό και στις παρελάσεις που έχουμε. Τα κορίτσια ξαφνικά είναι εκεί, τα αγοράκια λίγο κάτω. Λες, πού είναι τα αγοράκια, τα ψάχνεις να τα βρεις. Αυτό συμβαίνει μέχρι 13 χρονών και μετά θα ξαναπάρουν τα αγόρια το προβάδισμα. Θα πετάξουν μετά το τελικό τους boy. Τους αρέσει το χιούμορ, τους αρέσει να κάνουν αστεία. Και γελάνε πάρα πολύ. Αλλά ωστόσο ακόμα δεν ξέρουν πότε να γελάσουν και πότε να μην γελάσουν. Δεν ξέρουν να ξεχωρίζουν τα καλά αστεία από τα κακά. Και σε αυτό και μπορεί να γελάσουν και σε κάτι το οποίο δεν έχουν καταλάβει καν. Είπε κάποιος κάτι, γελάει ο διπλανός και γελάνε και αυτά, αλλά δεν ξέρουν γιατί γελάνε. Εκεί πρέπει να τα βοηθήσουμε να καταλάβουν και να πούμε, ξέρεις, αυτό που είπες, εντάξει. Μου είναι λίγο κακόγουστο αυτό το αστείο, για να μην πούμε άλλη λέξη. Ή είναι ανήθικο, ή είναι αυτό. Εντάξει, και πρέπει να μάθει να γελάει και με τον εαυτόν του, προπάντων. Στο πνευματικό τομέα, ξέρουν απόλυτα να ξεχωρίζουν το καλό από το κακό. Κάνει πολλές ερωτήσεις γύρω από άλλα θέματα και από πνευματικά θέματα τώρα. Θα μας ρωτήσει πώς εμείς ζήσαμε στην ηλικία τους, γιατί διαλέξαμε αυτό το επάγγελμα, πώς γνωρίσαμε τον σύντροφό μας, γενικώς τα πάντα. Εγώ έχω αρχίσει την ιστορία της ζωής μου και τη διηγούμε τα βράδια και κάποια στιγμή αποκοιμιόμαστε εκεί και λέει η Χριστίνα, και τελικά τι έγινε με εκεί, αυτό. Και γιατί έμεινες τόσα χρόνια στη Γερμανία, ενώπιζε για ένα χρόνο, ξαφνικά δηλαδή αυτό. Και τι λέω, το βράδυ θα συνεχίσουμε. Θέλουν αυτά να ρωτήσουν περισσότερο. Αλλά κάνετε υπομονή και εξηγήστε στα παιδιά, πάρτε αυτό το χρόνο, γιατί στα 13-14 δεν θα τους ενδιαφέρουν πια οι ιστορίες μας. Οπότε η ευκαιρία που έχουμε να τους πούμε την ιστορία μας είναι τώρα. Και βέβαια η ευκαιρία να τους δώσουμε τα πνευματικά μηνύματα, τις σωστές αρχές, να τους μάθουμε μέσα από την Αγία Γραφή. Όχι μόνο τους διαβάζουμε το βράδυ τα καθημερινά αναγνώσματα που ελπίζω να τα πάρετε εκεί πίσω που είναι, αλλά όλη την ημέρα να ζούμε με πίστη και με εμπιστοσύνη. Τα παιδιά χρειάζονται πρότυπα προς μίμηση σε αυτή την ηλικία. Και εδώ κάπου τελειώνουμε, ξαναγυρίζοντας στην αρχική μας ερώτηση. Παθητικοί δέκτες ή θεμελιωτές του μέλλοντος? Αυτό εξαρτάται κυρίως από εμάς τους ενήλικες. Σε γενικές γραμμές θέλω να θυμάστε σε αυτή την ηλικία ότι ο Θεός μας δίνει μια τελευταία ευκαιρία να είμαστε δίπλα στο παιδί μας. Τα παιδιά μας αυτή την ηλικία χαίρονται και θέλουν και επιθυμούν να είμαστε δίπλα τους και να κάνουμε δραστηριότητες μαζί. Ποτέ δεν θα ξεχάσω εκείνο το αγοράκι που είχαν αγώνες κολύμβησης και έπρεπε να πάει στα Ιωάννινα, γιατί ήταν έτσι κάπως πανελλαδικό, και ήθελε οπωσδήποτε να πάει ο μπαμπάς του μαζί. Ο μπαμπάς δεν ήταν αθλητικός τύπος, ο άνθρωπος της καριέρας, δεν καταλάβαινε από αυτά, ούτε ήθελε, ούτε είχε σκοπό να πάει, και του είπε: θα πάρει το καλύτερο φίλο. Θα του πληρώσω εγώ το εισιτήριο. Αλλά το αγόρι επέμενε. Και έλεγε, όχι, εγώ θέλω εσύ να έρθεις και δεν θέλω ο φίλος μου. Ή το ημερολόγιο ενός πρέσβη Αμερικάνου που ήταν στην Αγγλία, ο οποίος όταν το αγόρι του ήταν σε αυτή την ηλικία, έγραψε στο ημερολόγιο του σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, σήμερα δεν έκανα τίποτα. Όλη την ημέρα απλά ψάρευα με το γιο μου. Χρόνια αργότερα, ο γιος του έτυχε σε κάποια ομιλία να αναφέρει κάποια παραδείγματα και είπε, ξέρετε ποια ήταν η πιο όμορφη ημέρα με τον μπαμπά μου? Μια μέρα που ήταν μόνο για μένα. Από το πρωί στο βράδυ ψαρεύαμε. Αυτό ήταν που του είχε μείνει. Είναι η δεύτερη ευκαιρία που μας δίνει ο Θεός να είμαστε κοντά στα παιδιά μας, να κάνουμε πράγματα με τα παιδιά μας και να τα βοηθήσουμε να θεμελιώσουν το μέλλον τους. Αυτά. Τα είπα πολύ γρήγορα για να αναπληρώσω το κενό που σας έδωσα λίγο περισσότερο προηγουμένως στον καφέ.
Κάνω μια ερώτηση.
Ναι. Ακούγεσαι, βεβαίως.
Για τους σχετικά με τους ηθικούς κώδικες και τους κανόνες της περιφοράς που ανέφερες,
ναι.
Πέρα από αυτά τα παραδείγματα που ήταν πιο απλά, να μην βρίζουμε ή να βλέπουν διαφορές με τα παιδιά του σχολείου. Ναι. Υπάρχουν κάποιες άλλες συνήθειες, ας πούμε, τα αποκριάτικα πάρτι ή το σύνδρομα που αναφέραμε πριν. Σε κάποια σχολεία τώρα διδάσκουμε το Νοέμβριο για το Halloween, ας πούμε. Υπάρχει μια πλευρά που λέει ότι πρέπει να μείνουμε σταθεροί στα πιστεύω μας, να πούμε στο παιδί ότι αυτά δεν συμφωνούμε και να το καθυστερήσουμε. Υπάρχει άλλη άποψη που λέει καθυστερημένο θα το κάνω, δηλαδή θα το στείλω το 7χρονο να πει για ποιο λόγο χάρη τα αποκριάτικα να πάρει τον φίλο του ή να φέρει αντίδραση σε αυτά που του μαθαίνουν στο σχολείο ή να εξηγήσει στα παιδιά ότι πήγαν όλα και είδαν τα στρούμ στο σινεμά, εγώ γιατί δεν πήγα να το δω, κάτι τέτοιο. Πού βρισκόμαστε εκεί, πώς ακριβώς το χειριζόμαστε αυτό?
Με σοφία και εξάρτηση από το Θεό. Είσαι γονιός και δεν θα σου πω εγώ τι θα κάνεις, αλλά ωστόσο θα γίνεις. Οι σχετικές αρχές και αξίες είναι μέσα στη Βίβλο, από εκεί και πέρα εσύ θα πάρεις την όποια.
Το θέμα είναι αν το παιδί έχει τα εφόδια, μπορώ να το εξηγήσω στο παιδί. Αλλά μπορώ να του δώσω τα εφόδια να υπερασπιστεί αυτή τη θέση.
Και θα του εξηγήσεις του παιδιού και θα του δώσεις τα εφόδια και θα του δώσεις μια εναλλακτική λύση. Όταν στην Πάτρα γινόταν το πάρτι, χρόνια αυτό, ο αδελφός ο Γιώργος ο Μπούσιος που μας μεγάλωσε, έπαιρνε όλους τους νέους και πηγαίναμε πάνω στα έλατα. Και τρώγαμε τη φασολάδα μας και πηγαίναμε και βρίσκαμε χιόνια και κάναμε αυτό. Δεν μας έλειψε ποτέ το καρναβάλι, ούτε το επιθυμήσαμε ποτέ. Πρέπει να δώσεις στο παιδί ένα αντίδοτο, εφόσον το εξηγήσεις. Και με αυτή την ευκαιρία να σας πω, υπάρχει και ένας άλλος που υποστηρίζει τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Είναι η ιστοσελίδα Εξερευνητές, που είναι για παιδιά και εφήβους. Και στο θέμα Halloween, στο θέμα απόκριες, ψάξτε μέσα, υπάρχουν στην πρώτη σελίδα, τα βάζουν πάντοτε επίκαιρα, που μπορεί και το παιδί μόνο του να διαβάσει και μπορείτε και μόνοι σας να διαβάσετε η σελίδα των παιδιών, να κάνουν περιπέτειες και όλα αυτά που ξέρετε. Πάρτε εκεί πίσω για τα παιδιά σας και δώστε και στο συγγενικό σας κύκλο.
Χριστό.
Σαν παράδειγμα, μας πει εσύ τι κάνει με τα παιδιά σου με τις απόκριες.
Με τις απόκριες. Τους εξήγησα ότι οι άνθρωποι βάζουν αυτές τις μάσκες και αυτές τις βάζουν μια φορά το χρόνο για να μπορούν να νομιμοποιήσουν και με καλή συνείδηση να κάνουν κακές πράξεις και να κάνουν αμαρτία. Την οποία αμαρτία μπορεί να την κάνουν όλο το χρόνο, αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο επιτρέπεται εφόσον βάλεις μία μάσκα. Εμείς αυτό δεν το κάνουμε, ούτε θέλουμε να κάνουμε αυτές τις αμαρτίες. Αν θέλεις να φορέσεις κάποια στολή ή κάτι, βάλτε όλο το χρόνο. Πήγαινε, τι θέλεις, να πάμε να πάρουμε αυτό. Αλλά τη συγκεκριμένη μέρα εμείς δεν θα κάνουμε αυτό, γιατί δεν κρυβόμαστε πίσω και δεν θέλουμε να κάνουμε αμαρτία. Και δεν τα έστειλα το Στέφανο, δηλαδή επειδή ήταν μικρός, ήταν πάρτι αυτό, δεν το έστειλα στο σχολείο του. Δεν θα κάναν τίποτα κακό, αλλά αν συνήθιζε από τώρα θα μου το ζήταγε και μετά αργότερα στο σχολείο και θα μου έλεγε γιατί, ποια αμαρτία, να σου πω εγώ συγκεκριμένα τις αμαρτίες που είμαι από την Πάτρα και έχω ζήσει. Όλα τα σεξουαλικά όρια γίνονται εκεί. Πίνουν και μετά επιτρέπεται δύο φίλοι με τις γυναίκες τους, εγώ να πάρω τον άντρα της φίλης μου και αυτή να κοιμηθεί αυτό. Αυτό είναι απόλυτα νόμιμο, επιτρέπεται στο καρναβάλι.
Έτσι ξεκίνησε από την Ιταλία η ιστορία του καρναβαλιού, από εκεί είναι και αυτό ήταν το νόημα.
Δεν το κάνει βέβαια ο καθένας και ο καθένας δεν το ξέρει, αλλά ωστόσο,
αυτό είναι το
ό,τι άλλες αμαρτίες.
Έτσι ξεκίνησε το καρναβάλι, απλά. Στην
διαβάστε αυτό στο ίντερνετ, θα σας βοηθήσει να μάθετε και την εξέλιξη.
Θέλει να τη δεις σαν την Μπάρμπι που την αγαπάει.
Ναι.
Τι κακό είναι αυτό, αν το κάνει εκείνη την ημέρα?
Δεν είπα εγώ ότι είναι κακό.
Θέλω να πω πώς μπορείς να πεις ότι...
Εγώ της Χριστίνας το εξήγησα, μπορείς να τη θες και μπορείς να το κάνεις κάθε μέρα. Εγώ δεν θα το έκανα, της είπα, τη συγκεκριμένη μέρα, γιατί αλλιώς θα νομίζουν ότι και εγώ κάνω το δικό του στο πάρτι. Γι' αυτό δεν θα το έκανα. Τώρα θες να το κάνεις μέσα στο σπίτι, κάνε το.
Άρα δεν είναι στολή το θέμα. Έτσι,
γιατί όχι είναι, βέβαια, δεν είναι η στολή.
Δεν αγοράζουμε όχι, στολή όχι, ποτέ.
Όχι, όχι. Δεν είναι η στολή το θέμα, ούτε τα κομφετή, ούτε το αυτό. Να φέρουμε κομφετή, να κάνουμε την αίθουσά μας και να κάνουμε ολόκληρο πάρτι στο Κυριακό Σχολείο. Αυτό το λέω πάντα τους δασκάλους. Στη συγκεκριμένη μέρα να παίρνουμε τα παιδιά και να κάνουμε μια ωραία γιορτή στο σχολείο μας.
Αναφέρομαι σε αυτή την ηλικία τα παιδιά δεν εργάζονται και Και είναι υπάρχοντα που θέλουν να πληρώσουν την αγάπη των γονιών. Mm. Ωστόσο υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά σου. Είναι αντιδραστικά ακόμα και σε αυτή την ηλικία. Δεν συνεργάζονται και δεν είναι υπάρχοντα. Πώς θα αντιμετωπίσουν αυτά.
Μήπως τους λείπει το κίνητρο. Μήπως τους λείπει το κίνητρο της υπακοής. Η ατμόσφαιρα της αποδοχής, της αγάπης, της ενθάρρυνσης και της θετικής ατμόσφαιρας.
Ωστόσο, αν είναι δύο παιδιά που καλύπτουν μια οικογένεια με τις ίδιες συνθήκες. Το ένα παιδί δεν έχει τέτοιες αντιδράσεις, το οποίο δεν είναι τόσο πολλά το άλλο. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι συμπεριφορά που φταίει.
Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο, γιατί είναι δύο ξεχωριστές προσωπικότητες. Έχεις τις ίδιες αρχές από το Λόγο του Θεού, αλλά με τον ίδιο τρόπο δεν μπορούμε να συμπεριφερθούμε. Ένα παιδί το κοιτάει στα μάτια και κατατροπιάζεται έτσι και πει μισό ψεματάκι. Το άλλο μπορεί να του κάνει σεμινάριο από το πρωί ως το βράδυ και να μην καταλαβαίνει τίποτα. Κάθε χαρακτήρας αντιδρά διαφορετικά. Χρειάζεται, έχει κάποια ανάγκη, κάποια μεγαλύτερη ανάγκη και θέλει κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση. Και να ξοδέψει χρόνο μαζί του, ξεχωριστά, μόνο του. Ίσως αυτό να φταίει, το να μην έχεις χρόνο για αυτό προσωπικά. Για το κάθε παιδί πρέπει να αφιερώνουμε χρόνο μόνο του. Δηλαδή κάνουμε σαν οικογένεια όλα τα πράγματα μαζί, αλλά μετά παίρνω την κόρη μου και πάμε για ψώνια. Παίρνει ο άντρας το γιο του και πηγαίνουν αυτό. Χρειάζεται το παιδί και ιδιαίτερη μεταχείριση, εκτός από δίκαια μεταχείριση σαν οικογένεια μαζί.
Το πιο πιθανό δηλαδή να χρειάζεται περισσότερο χρόνο μαζί μας.
Δεν μπορώ να κάνω εγώ από μακριά τώρα μια διάγνωση αν δω το παιδί, αλλά πολλές φορές συμβαίνει αυτό, ναι. Και ο χαρακτήρας του να είναι τέτοιος που να χρειάζεται πιο πολύ το γονέα μαζί του. Ή ο ένας γονέας να του λείπει. Ή να μην υπάρχουν κοινή πειθαρχική πολιτική που είπα προηγουμένως. Και να υπάρχει εκεί το gap.
Μας είπατε ότι τα εδάφια που μαθαίνετε στο παιδικό σχολείο δεν πρέπει να τα πάει σε σχολική διαδικασία.
Ναι, ότι ο δάσκαλος πρέπει να μαθαίνει το εδάφιο στην τάξη. Δηλαδή, βγαίνοντας από την τάξη, το παιδί πρέπει να ξέρει το εδάφιο. Και στο σπίτι θα κάνουμε μια-δυο επαναλήψεις. Το αργότερο, όταν είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο και πηγαίνουμε στην εκκλησία, ευτυχώς έχουμε και αυτό το 20 λεπτό, πόσο έχουμε ο καθένας. Αλλά ωστόσο, αυτό είναι για υπενθύμηση. Το παιδί πρέπει να ξέρει το εδάφιο.
Στο σπίτι, εμείς μαθαίνουμε άλλα εδάφια.
Αν θέλουμε άλλα εδάφια. Καλύτερα να μαθαίνουμε μαζί εδάφιο. Μια εβδομάδα ένα εδάφιο αυτό, όπως έχει και τα καθημερινά αναγνώσματα, ένα εδάφιο για 5 μέρες, για 6 μέρες. Και επαναλαμβάνεται και από την επανάληψη το μαθαίνουμε. Ναι, τελευταία ερώτηση. Ο Νίκος νομίζω σήκωσε το χέρι του, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
Κάτι θέλω να πω εκτός από ερώτηση. Τα παιδιά δεν ακούνε, αλλά βλέπουν. Ακολουθούν αυτό που βλέπουν το παράδειγμα.
Έτσι.
Και ένας γενικός κανόνας που πρέπει να ισχύει για να προλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις. Το να αντιδράσω στο παρελθόν, τις συμπεριφορές που δεν περιμένουν τα λοιπά και τις αντιμετώπισης τους θα πρέπει να είναι από τους δυο γονείς μαζί σε συμφωνία. Γιατί πολλά κακά προέρχονται στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών από τη διαφωνία των γονιών. Όχι από τη διαφωνία του μεταξύ του, αλλά από τη διαφωνία ως προς τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Δηλαδή, παράδειγμα, λέει ένας γονιός, τώρα πρέπει να φύγουμε. Και λέει ο άλλος γονιός, όχι, να μην φύγουμε, ας το παιδί να κάτσει λίγο ακόμα, αυτό δεν είναι. Δεν φαίνεται να είναι πουθενά κακό. Όμως το παιδί το κάνει να έχει μια διάσταση μέσα του και από πολλά να το λύνει. Και είναι το επικά. Περνάει και είναι. Ο άλλος πρέπει να κάτσουμε.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αυτός είναι ένας πολύ πολύ βασικός παράγοντας. Αλλά ωστόσο δυστυχώς έχουμε οικογένειες που είναι και μη πιστές, που υπάρχουν έτσι και αλλιώς διαφορετικά πνευματικά επίπεδα. Και ο κάθε γονέας έχει ανατραφεί διαφορετικά και έχει άλλες αρχές μάθει από την οικογένειά του. Ο ένας μπορεί να είναι ελαστικός, ο άλλος μπορεί να είναι πολύ αυστηρός. Γίνεται πολύ μάχη μέσα στα σπίτια.
Μήπως γενικώς, αυτό πρέπει να γίνει σε σεμινάριο, πώς να συμφωνούν οι δύο γονείς.
Φέρε και τη γυναίκα σου την άλλη φορά και θα το βάλουμε. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Κάνουμε 5 λεπτά διάλειμμα.